Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Հունվարից կնվազի գազի, իսկ փետրվարից էլեկտրաէներգիայի գինը, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը։ Իրավիճակն ուղղելու անհրաժեշտություն կլինի, եթե պարզվի, որ սահմանային առաջնագծում ծառայում են միայն անապահով ընտանիքների երեխաները, Հայաստանի վարչապետը անդրադարձել է բանակի վիճակին։ Աղքատության ցուցանիշը 15 թվականին 0.2%-ով նվազել է, սակայն յուրաքանչյուր երրորդ հայաստանցի դեռ աղքատ է։ Բողոքի ցույց Արագածոտնի մարզի գյուղերից մեկում։ Ադրբեջանը ցանկանում է Պակիստանից ձեռք բերել ամենաժամանակակից եւ ճշգրիտ զինատեսակները։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Մոտ 2 ժամ առաջ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հրաժարական ներկայացրեց Օդեսայի մարզային վարչակազմի ղեկավարի պաշտոնից։ Սաակաշվիլի հայտարարությունը հեռարձակվում էր ուկրաինական հեռուստատեսային ալիքներից մեկի ուղիղ եթերում Օդեսան կբարգավաճի միայն այն բանից հետո, երբ Կիևը կազատագրվի կաշառակերներից։ «Ես հրաժարական եմ ներկայացնում պայքարի նոր փուլ սկսելով», հայտարարել է Սաակաշվիլին։ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին պաշտոնական նամակով տեղեկացրել է կոնգրեսի անդամներին, որ նախագահության դեմոկրատ թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի պետք արտուղար աշխատած ժամանակաշրջանի նամակագրության վերջերս հայտնաբերված չափաբաժնում քրեական հանցագործության տարեր չկան։ Բյուրոյի հուլիսին կայացրած որոշումն ուժի մեջ է, և Հիլարի Քլինտոնը ենթակա չէ քրեական հետապնդման գրել է Քոմին։ Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրությունների մեկնարկից մեկ օր առաջ հրապարակված սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն Հիլարի Քլինտոնի վարկանիշը մոտ 3%-ով բարձր է հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփի վարկանիշից Bloomberg գործակալության նոյեմբերի 4-ին և 5-ին անցկացրած հետազոտության համաձայն Քլինտոնի օգտին պատրաստ է քվեարկել ամերիկացի ընտրողների 44%, իսկ Թրամփի օգտին 41%-ը։ Պաշտոնան կարված քաղաքացիական ծառայողների հանդեպ Թուրքիայի իշխանությունների ցուցաբերած վերաբերմունքը նացիստների գործելաոճն է հիշեցնում, հայտարարել է Լյուքսեմբուրգի արտգործնախարար Ժան Ասելբորնը։ Նրա խոսքով Եվրամիությունը վաղ թե ուշ ստիպված լինելու պատժամիջոցներ կիրառել Թուրքիայի հանդեպ։ Հիշեցնեմ, որ հուլիսի 15-ին տեղի ունեցած ռազմական հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո թուրքական իշխանությունները շուրջ 110 000 քաղաքացիական ծառայողների են պաշտոնան կարել, ձերբակալելով նրանց մի մասին։ Կիրակի օրն առակնկալ այցով Անկարայի ժամանել Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի Միացյալ շտաբերի կոմիտեի ղեկավար Ջոզեֆ Դանֆորդը իր թուրք պաշտոնակից Հուլուսի Աքարի հետ բանակցությունների ընթացքում Դանֆորդը քննարկել է Իրաքի հյուսիսում և Սիրիայում ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Հունվարից կնվազի գազի, իսկ փետրվարից էլեկտրաէներգիայի գինը, այսօր ազգային ժողովում, երբ քննարկվում էր բյուջեն, լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, ավելացնելով, որ արդեն նոյեմբերի և դեկտեմբերի վերջին հստակ կլինի վերջնական սակագինը։ Նկատենք, որ Ռուսաստանից գալով վարչապետ Կարեն Կարապետյանի առաջին հանձնարարությունը վերաբերում էր հենց գազի և էլեկտրաէներգիայի գնի վերանայմանը։ Եվ առաջին իսկ նիստին նա ընդգծեց, որ այս ամենը պետք է անել ոչ ի հաշիվ բյուջեի, այլ տնտեսվարող սուբյեկտների, որոնք այդ ծառայությունները մատուցում են։ Ընդդիմադիրներն արդեն իսկ մտահոգված են, որ սա հենց այնպես չի արվում, զգուշացնելով, Հայաստանը կարող է կանգնել ավելի լուրջ խնդրի առջև։ Այսօր էլ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահն է փորձել պարզաբանել, ինչու է հանձնաժողովը հենց հիմա խորհրդարանական ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ գնում նման քայլի։ Թեմային անդրադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը խոստացել է սուբսիդավորել Հայաստանում գազի սակագնի իջեցման հետ կապված ծախսերը, եթե այդ գործընթացի հետ կապված ռիսկեր առաջանան։ Այս մասին այսօր խորհրդանում հայտարարեց հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, վստահեցնելով, հաջորդ տարվա հունվարից գազի սակագնի իջեցումը պետական բյուջեի հաշվին չի լինի։
Բյուջեից չի, աղբյուրները 4-ն են, դրանցից մեկը դա Ռուսաստանից մինչև Հայաստան հասնող այդ տարածման գնի նվազեցման հաշվին պետք է լինի։ Ինչպես գիտեք, այդ տարածման սակագնի պայմանագրի ժամկետը լրանում է 17 թվականի հունվարի 1-ին։ Այս պահին, եւ սրանից առաջ, բանակցություններ են ընթանում Գազպրոմ էքսպորտ ընկերության եւ վերացական կողմի միջեւ, որպեսզի այդ տարածման սակագները նվազեն։ Այս նվազեցման հաշվին որքան գումար կմնա նպատակահողվի այս խնդրի լուծմանը։ Սա մեկ ֆինանսավորման աղբյուր, այն արտոնությունները, որոնք տրվում են բիզնեսին և սոցիալապես անապով խավերին, մենք ենթադրում ենք, որ կօգնի լրացուցիչ ծավալներ մենք ունենանք սպառման, որի հասույթը նույնպես կհամարվի որպես ֆինանսավորման աղբյուր։ Երրորդ ֆինանսավորման աղբյուրը Գազպրոմ Արմենիան դիտարկումա, որ իրանք նախկինում ունեցել են բավականաչափ մեծ ֆինանսական պարտավորություններ, այսօր այդ պարտավորությունների մեծ մասը արդեն վերացել են, որոշակի օպտիմիզացիայի հաշվին նրանք որոշակի խնդիրներ նույնպես կուղղեն այս խնդրի լուծմանը։ Եվ չորրորդ ամենակարևոր աղբյուրը ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը այս բոլոր երեք աղբյուրներովս նշված ռիսկերը խոստանում է վերցնել իր վրա, եթե չի բավարարի, ապա ինքը կսուբսիդավորի մնացած մասը։
Նշենք, որ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի ներկայացրած հայտով առաջարկում է ամսական միջև 10,000 խորանարդ մետր ծավալով գազ սպառողների համար սակագինը իջեցնել մոտ 7 դրամով, 1 խորանարդ մետրի դիմաց վճարվող 146.7 դրամը նվազեցնել միջև 139 դրամ։ Ընտանեկան կամ սոցիալական նպաստ ստացողների համար նախատեսվում է գազի գինն ավելի շատ իջեցնել 100 դրամ 1 խորանարդ մետրի դիմաց, սակայն միայն այն դեպքում, եթե այդ խմբում ընդգրկողները տարեկան 600 խորանարդ մետրից ավելի գազ չսպառեն։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահը շեշտեց, արդեն իսկ այս ամսվա վերջին հստակ կլինի, թե որքանով կնվազի գազի սակագինը, իսկ դեկտեմբերին էլ պարզ կդառնա, թե հաջորդ տարվա փետրվարից որքանով կիջնի էլեկտրաէներգիայի գինը։ Ռոբերտ Նազարյանը պարզաբանեց, եթե ջերմային կայանների համար գազի սակագինը նվազում է, հետևաբար արտադրված էլեկտրաէներգիայի գինը նույնպես պետք է իջնի, թե որքանով կնվազի հոսանքի գինը, Նազարյանը դժվարացավ ասել։
Դուք գիտեք, որ մեր մոտ տարբեր կայաններ տարբեր սակագներով են ցանցին էլեկտրոէներգիա վաճառում, և նաև կան որոշակի կատարված ներդրումներ այս ընթացքում, դա էլ հաշվի կառնենք։ Մենք բոլոր ընկերություններին արդեն գրավոր ուղարկել ենք մեր նամակները, որ գործընթաց ենք սկսել, խնդրում ենք իրենց բոլոր խնդիրները, որոնք այս ընթացքում առաջացել են, մեզ ներկայացնեն, որպեսզի հաշվարկ կատարենք և համտասխան ճիշտ ազդակ հաղորդենք այն սակագնին, որը մենք նախատեսում ենք գործողության մեջ դնել փետրվարի 1-ից, բայց մեր որոշումը կկայացնենք ոչ ուշ, քան դեկտեմբերի վերջը։
Թե ինչու է Գազպրոմը որոշել սուբսիդավորել գազի սակագնի իջեցման հետ կապված հնարավոր ռիսկերը, պարզ չէ, սակայն հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը չի հավատում, թե ռուսական կողմն առանց որևէ շահի նման քայլի կգնա։
Ինչու ռուսական կողմը որոշեց սուբսիդավորել, եթե լինի ռիսկեր, ինչպես Նազարյանն է ասում, ի՞նչ հարց են լուծում սրանով։
Ես վատագույն սցենարն եմ պատկերացնում։ Կառաջանան պարտքեր, պարտքերի փոխարեն կտանք ապրանք, կտանք Հայաստանյան սեփականություն, այն ինչը հենց հիմա տեղի է ունենում ջեկի հետ։
Այսինքն սուբսիդավորումը դա իրենք նկատի ունեն։
Ես վստահ եմ, որ սուբսիդավորման վերջում մի բան դուրս է գալու, ինչպես դուրս է եկել են գազի թանկացումների ժամանակորդակում, պայցին հետո 300 միլիոն դոլարի ապրանք տվեցինք, ուրեմն ջեկն էլ պարտք է Գազպրոմին, նշանակում է Գազպրոմը կարող է ջեկը կամ մեր գազատարերը, ինչպես արդեն որոշել են, վերցնել և ամբողջությամբ հանձնել Գազպրոմին։
Գազի գնի վերանայման մասին անցած շաբաթվա վերջին Լեռնային Ղարաբաղում խոսել է նաև Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը իր գործընկեր Արայիկ Հարությունյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Անդրադարձ է եղել նաև տնտեսական աճի տեմպերին, ներքաղաքական իրավիճակին և իհարկե բանակում, առավելևս սահմանում տիրող իրավիճակին։ Հատկապես ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո քննադատությունները անպակաս են, մեղադրանքներն հնչում բանակի կոռումպացված լինելու մասին, պնդում են, որ առաջնագծում բացառապես անապահով երեխաներն են։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետները ևս ստիպված են եղել բացատրություններ տալ այս առումով։ Արտակ Համբարձումյանի անդրադարձը։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի պնդմամբ, եթե պարզվի, որ սահմանային առաջնագծում ծառայում են միայն անապահով ընտանիքների որդիները, ապա դա նշանակում է, որ իրավիճակն ուղղելու անհրաժեշտություն կա։ Կարապետյանը խնդրին անդրադարձել է հանգստյան օրերին Լեռնային Ղարաբաղ կատարած առաջին աշխատանքային այցի ընթացքում։
Որ ասեմ, ես դա նկատել եմ, չեմ նկատել, բայց լսել եմ, որ նման ստատիստիկա կա և կարծեմ, որ այդ ստատիստիկան անարդարացի է։ Եթե դա իրոք այդպես է, ապա մեր պաշտպանության բանակի հրամանատարները, մենք բոլորս այդ հարցով մտածելու և ուղղելու անհրաժեշտություն ունենք։
Պատմական Տիգրանակերտում մի քանի լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանը մասնակցում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը։ Նա էլ ներկայացրել է, թե ապրիլյան պատերազմից հետո հավաքված միջոցներով ինչ արդիականացման է ենթարկվել Ղարաբաղի պաշտպանական համակարգը։
Հաստատ մեր զինվորը ավելի այսօր համալրված է համապատասխան սարքավորումներով, տեսանելու, չգիտեմ, խոցելու եւ այլն։ Շատ մեծ ինժեներական աշխատանք է կատարվել, նյութատեխնիկական աջակցություն ենք ցուցաբերել բանակին տարբեր այլ ապրանքատեսակներով, որոնց իրենց մատակարարման մեջ նախատեսված չէր եւ այլն, եւ մյուս կողմից պատրաստում ենք 2017 թվականի պետական բյուջեով եւս մեծ մասնակցություն ունենալ բանակի մարտունակության այս ճանը բարձրացնելու ուղղությամբ։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը նաև ասաց, որ ապրիլյան պատերազմից հետո առավել մտահոգիչ էր ոչ թե սահմանին, այլ Հայաստանում տիրող ներքին իրավիճակը։
Այն տրամադրությունը, որը կար Հայաստանում, ինձ համար ավելի մտահոգիչ էր, քան առաջնագիծը։ Մենք գիտենք առաջնագծին ով է մեր հակառակորդը, ինչը սպասում ես, բայց իրավիճակը, որը արդեն վերջի ամիսներին տիրում էր Հայաստանում, ինձ ավելի շատ էր մտահոգում։ Այսօր ես համոզված եմ, ինչպես այստեղ շատ շատերը, հետևում եմ մամուլին, հետևում եմ ընդհանուր տրամադրություններին Հայաստանում եւ Արցախում, հասկանում եմ, որ այն լուսավոր կետը, որը մենք փնտրում ենք, արդեն երևում է։ Թունելի վերջը տեսնում եմ, լույսը տեսնում եմ։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էլ ասաց, որ սահմանային դիրքեր այցելելով ինքը տեսել է զինվորների կամքն ու ոգին, ինչը շատ պարտավորեցնող էր։
Հայաստանում աղքատության ցուցանիշը 0.2%-ով նվազել է 30-ից հասնելով 29.8%-ի։ Ազգային վիճակագրական ծառայության այսօր հրապարակած տվյալների համաձայն, այդուհանդերձ երկրում դեռևս յուրաքանչյուր երրորդ քաղաքացի աղքատ է համարվում, քանի որ ապրում է 42.000 դրամից քիչ եկամուտով։ Մինչ պաշտոնյաները այս շարժը որպես դրական փոփոխություն են որակում տնտեսագետների և պարզապես մեր համակաղակացիների մի խմբի կարծիքով մարդկանց թիվն է պակասում։ Ավելին, սահմանված գումարը հատկապես ցուրտ եղանակներին բավարար չէ անգամ կոմունալ ծախսերին։ Նկատենք այդուհանդերձ, որ անգամ ԱՎՑ-ի արձանագրած դրական շարժի պայմաններում 2015 թվականին ծայրահեղ աղքատության մակարդակը դեռ գերազանցում է 2008-ի նույն մակարդակը։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Մինչ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը խոստովանում է, տնտեսությունը գտնվում է չափազանց ծանր վիճակում, ազգային վիճակագրական ծառայությունը հայտարարում է, որ նման պայմաններում աղքատությունը Հայաստանում շարունակում է կրճատվել։ Այսօր հրապարակված ԱՎՑ զեկույցի համաձայն անցած տարի աղքատը եղել երկրի բնակչության 29.8%, ինչը 0.2%-ային կետով ցածր է 2014 թվականի ցուցանիշից, նախանցած տարի աղքատ էր բնակչության 30%-ը։ Նշանակման հաջորդ օրն իսկ հանդես գալով ազգային ժողովում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հանդես եկավ աղմկահարույց հայտարարությամբ։
Մենք պետք է հասկանանք, որ կախարդական փայտիկ չկա։ Եվ այս պահին ես կարող եմ ասել, եթե մենք ուզում ենք մեր տնտեսության մեջ փոփոխություն անենք, մենք պետք է համակարգային փոփոխություններ անել։ Համակարգային փոփոխություններ։ Ռեալ մեր տնտեսության վիճակը բաց ազդիվ ասում եմ, շատ ծանր է, չափազանց ծանր է։
Այսօր հետաքրքրվեցինք ԱՎՑ նախագահ Ստեփան Մնացականյանից, ինչպես կարող է չափազանց ծանր վիճակում գտնվող տնտեսությունում աղքատների թիվը կրճատվել։ Պաշտոնյայի արձագանքն ուշագրավ էր։
Չափակցումը վիճակրորեն իրականացվում է ժամանակի եւ տարածության մեջ։ Ժամանակի մեջ 3 հարթություն ենք դիտարկում։ Մեկը անցյալը, դա պատմությունն է, իսկ պատմությունը, ինչպես Նապոլեոն Բոնապարտն էր ասում, դա որպես իրականություն ներկայացվող համաձայնեցված սուտն է, անցյալը։ Իսկ ապագան էլ դա անցյալում չիրականացված երազանքների ցանկն է ըստ որոշակի առաջնահերթությունների։ Կարևոր իրականություն է, իսկ իրականությունն այն է, ինչին բոլորն են նայում, եւ ոչ թե այն, ինչ յուրաքանչյուրն է տեսնում։ Մենք վիճակագիրներս միջազգային մակարդակով զբաղվում ենք այն իրականությամբ, որին բոլորը նայում են։ Կապ չունի, թե այդ իրականությունը ում դուր է, ինչքանով է գալիս։ Ես շատ եմ ցավում, բայց ես այլ պատասխան այս պահին չեմ կարող տալ։
Էլ ավելի ուշագրավ է այն, որ չնայած նախորդ 6 տարի շարունակվող տնտեսական աճին, որ ըստ պաշտոնական տվյալների 2010-15 թվականներին տարեկան միջինը կազմել է 4%, աղքատության մակարդակը Հայաստանում միևնույն է, ավելի բարձր է, քան 2008-ին, տնտեսական ճգնաժամին նախորդած տարում։ Այն ժամանակ աղքատ էր բնակչության 27.6%-ը։ Մնացականանին խնդրեցինք արձագանքել նաև այս թվերին, Փաստորեն իշխանությունների հրճակած նման տնտեսական աճը բավարար չի եղել հասնելու աղքատության նախաճգնաժամային մակարդակին։
Երբ որ խոսքը գնում է աղքատության, նյութական աղքատության եւ տնտեսական աճի կորելացիաներին, ապա այստեղ, եթե նկատում եք, մեջ է բերվում անհավասարության ջինի գործակից, այսինքն ջինի գործակից ասելու ինչ նկատում եմ, ըստ եկամուտների եւ ըստ ծախսերի, ըստ սպառման ջինի գործակից, այսինքն անհավասարություն։
Աշնանային արձակուրդից հետո Արագածոտնի մարզի Աղցգյուղի դպրոցում դասերն այսօր այդպես էլ չսկսվեցին։ Բողոքի էին դուրս եկել ուսուցիչները, աշակերտները, ծնողները, պահանջելով վերադարձնել իրենց տնորենին։ Պնդում են, հին տնորենին հանել են մարզպետարանի որոշմամբ, նորն էլ անգամ տնորենի հավաստագիր չունի։ Զգուշացնում են, չեն դացարի բողոքը, քանի դեռ չի վերականգնվել արդարությունը։ Իմ գործընկեր Ռուզան Գիշյանն է այսօր ծանոթացել խնդրին և լսել կողմերի բացատրությունները։
Դպրոցական արձակուրդն Աղցկ գյուղում մեկ օրով էլ երկարեց։ Աշակերտներն այսօր գրքերի ու տետրերի փոխարեն մեր տնորենը Սուքիասյանն է գրությամբ պաստառներ էին դպրոց բերել։ Նրանց միացած ուսուցիչներն ու ծնողները պահանջում էին դպրոցի նախկին տնորեն Հարություն Սուքիասյանին իր պաշտոնին վերադարձնել։ Գյուղացիները պնդում էին դաշնակցական մարզպետն իր ծանուհունը որպես տնորենի պաշտոնակատար նշանակել, իսկ նա համապատասխան հավաստագիր չունի։
Ուզում են, որ անպայման բարոյապես վատ լինի, ուզում են, որ գրփող թալանող չերփող մարդ լինի, որ իրանց համար լավ լինի։
Այսքան ժամանակ ոչ մի բան չեն նկատել, չեն տեսել։
Լավ մասնագետ,
գրագետ իրդ ինքը։
Լավ տնորեն, եթե լավ մասնագետ, լավ տնորեն չի եղել, 10 ամիս առաջ պարոն նախագահը ինչիավ շնորհավորել իրան, պատվոգիր տվել իր աշխատանքի համար։
Թող մարզպետը տանա իր աթոռին զբաղացնա նոր տնորենին։
Հա, թող տանի իր քարտուղարին։
Սիրում եմ, որտեսից լինի ամեն ինչը, ղեկավարները մեր գյուղնա թո մեր գյուղացին լինի։
Կարող ասա ինչ որ կուսակցական բաներ ամենք նոր մարզպետը դաշնակ է երևի պահերնա չեն կարող ասել։
Պարպից
աղցք եկած ու ոչ այնքան ջերմ ընդունելության արժանացած նորանշանակ տնորեն Սոնա Մուրադյանը չցանկացավ հարցերի պատասխանել։ Մինչդեռ նախկին տնորենը Հանրապետական Հարություն Սուքիասյանը պնդեց, դպրոցից հեռանալ չի ցանկանում։
Այս մասին ես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմ դիմում խնդրանք եմ ներկայացրել, որպեսի հետազոտեն գործը եւ արդարությունը վերականգնվի։ Հավոր սանիկական կապի միջոցով ուզում է համապատասխան հավաստագիր ունեցող անձին նշանակել ուսումնական հաստատության ղեկավար, որը կրկնում եմ, նշանակման կարգի կոպտագույն խախտում է։
Քիչ անց բողոքը դպրոցից գյուղապետարանի շենքի մոտ տեղափոխվեց, ուր մարզպետարանի ներկայացուցիչներն էին ժամանել։ Խնդիրը լուծելու համար այստեղ նաև ծնունդով աղցքեցի պատգամավոր Արագա Ծախոյանն էր եկել։ Գյուղացիները պնդում էին աշակերտներն այնքան կշարունակեն դասադուլը, մինչև Սուքիասյանն աշխատանքի վերադառնա։
Հիմա մեր աշակերտները ոչ մի դաշտ չի անում, այսինքն ուսումնական ծրագրից հետ ամնում, մինչև դուք ձեր դաշտով կորոշեք ու եք բերում տնօրինին։
Քնարկենք հիմա դրա համար։
Դուք նախորդ պետք է քնարկած եք, որ այս ամենը տեղի չունենար։
Բայց այստեղ օրենսդրական խախտում չի եղել, երբ որ մարդը
նշանակել։ Այս խախտում չի, որ աշակերտները դրոշ չեն գնում, դաս չեն սովորում, ծրագրից հետ են մնում։
Մեր տնօրենը այսպեսի տնօրենն է, որ արձանը պետք է դնենք մահից հետո դպրոցում։
Մենք համաձայն ենք, որ պետք է
հարգել։ Եվ չենք ընթառաչելու։
Ազգային ժողովի պատգամավորը, նորընտիր գյուղապետն ու նախկին տնօրենը երկար քննարկումից հետո ի վերջո մարզպետարան գնացին։ Մարզպետ Գյոզյալյանի հետ իրավիճակը քննարկեցին փակ դռների ետևում։ Ազատության հետ զրույցում մարզպետն ասաց, օրենքի տառին հավատարիմ են այս նշանակումն արել։ Պաշտոնակատար լինելու համար հավաստագիր պետք չէ։ Մինչ ընտրություններն էլ Սոնա Մուրադյանն այն կստանա։ Քավոր սանիկ հարաբերություններ ու կուսակցական խնդիրներ չկան, պնդեց Գյոզալյանը։ Պարզապես երիտասարդ կադրերին են ուզում հնարավորություն տալ։
Նշանակել եմ երիտասարդ կադր, որը գերազանցում ապարտել այդ մագիստրատուրան եւ մյուսը, ինքն էլ այդ գյուղի թորնիկ է, այստեղ այլ բան չեմ տեսնում։
Ադրբեջանը եւ Պակիստանը քննարկում են սպառազինության մի շարք տեսակների համատեղ արտադրության հեռանկարները։ Ադրբեջանը ցանկանում է Պակիստանի զերկ վերել ամենաժամանակակից եւ ճշգրիտ զինատեսակները։ Նկատենք, որ անցած ամիս Պակիստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ Բաքվի եւ Իսլամաբադի տեսակետները համընկնում են նաեւ Քաշմիրի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ինտենսիվ բանակցություններ է վարում, այդ թվում նաև Պակիստանի հետ 500 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող հրթիրային համակարգեր ձեռք բերելու շուրջ։ Այս մասին գրել է ռուսական Եզավիսիմայա գազետան։ Ադրբեջանի հրթիրային և հրետանային զորքերի հրամանատար գեներալ-մայոր Զահիթ Հուսեյնովը հայտարարել էր լրագրողներին, որ երկրի հուսալի պաշտպանության համար անհրաժեշտ է ձեռք բերել 200, 300 և 500 կիլոմետր հեռահարություն ունեցող օպերատիվ տակտիկական հրթիրներ։ Ընդ որում Հուսեյնովն ընդգծել էր, մեջբերում եմ, սա ամենևին էլ չի նշանակում, որ հակառակորդի հարձակումները կասեցնելու անհրաժեշտ համակարգ Ադրբեջանն այսօր չունի, ասել է Հուսեյնովը և պնդել, որ Ադրբեջանն այսօր ունի բավականաչափ սպառազինություն հակառակորդի ցանկացած օբյեկտ խոցելու համար։ Բաքուն, ինչպես հայտնում են ադրբեջանական և ռուսական աղբյուրները, հատկապես վերջին շրջանում սպառազինություն ձեռք բերելու շուրջ ավելի ինտենսիվ բանակցություններ է սկսել Պակիստանի հետ, մի երկրի, որի հետ ունի բարեկամական հարաբերություններ և որը Հայաստանը որպես անկախ պետություն չի ճանաչում և որի հետ Հայաստանը չունի դիվանագիտական հարաբերություններ։ Իսկ նոր հրթիրներ ձեռք բերելը Ադրբեջանի համար առավել արդիական էր դարձել սեպտեմբերից հետո, երբ Հայաստանի անկախության տոնին նվիրված զորահանդեսին Հայաստանը ցուցադրել էր ռուսական արտադրության գերժամանակակից Իսկանդեր հրթիրային համակարգը։ Պակիստանի հետ սպառազինության համատեղ արտադրանք սկսելու մտադրության մասին պաշտոնական Բաքուն հայտարարել էր դեռևս անցած տարի մարտին, երբ Բաքու էր ժամանել Պակիստանի վարչապետ Նավազ Շարիֆը։ Ադրբեջանի նախագահը իր պակիստանցի գործընկերոջ հետ հանդիպմանն այն ժամանակ հայտարարել էր, որ Ադրբեջանն ու Պակիստանը մտադրի են սկսել սպառազինությունների համատեղ արտադրանք։ Խոսքը $500 միլիարդ մասին է, որը Պակիստանը մտադիր էր ներդնել Ադրբեջանի ռազմաարդյունաբերական բոլոր նման արտադրանք սկսելու համար։ Հավել են վերջում, որ ռազմական նոր տեխնոլոգիաներ ձեռք բերելու շուրջ բանակցություններ Ադրբեջանն այսօր վարում է նաև Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իսրայելի հետ։ Իսրայելից մասնավորապես Ադրբեջանը մտադիր է ձեռք բերել հակաօդային պաշտպանության համակարգ, գրում է Նիզավիսիմայա գազետան։
Ուկրաինայի Օդեսայի մարզի նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին հրաժարվում է պաշտոնից, պատճառաբանելով, թե իշխանությունները չեն ցանկանում պայքարել կոռուպցիայի դեմ և թալանում էին այնպես, ինչպես մինչև իշխանափոխությունը։ Վրաստանի նախկին նախագահը և արդեն Օդեսայի նախկին նահանգապետ Սաակաշվիլի համար պաշտոնյաների եկամուտների վերաբերյալ էլեկտրոնային հայտարարագրերի հրապարակումը վերջին կաթիլն էր։ Լուսինե Մուսալյանի անդրադարձը։
Ուկրաինայի Օդեսայի նահանգի ղեկավար Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարում է պաշտոնը լքելու մասին։ Շուրջ 1.5 տարի Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնում աշխատելուց հետո ուկրաինական իշխանությունների հասցեին մեղադրանքների տարափ հնչեցնելով Սաակաշվիլին ասում է, հեռանում է, բայց պայքարը չի դադարեցնում։ Վերջին կաթիլն, ինչպես նշում է, երկրում բուռ ընդհարկումների տեղիք տված ուկրաինացի պաշտոնյաների եկամուտների մասին էլեկտրոնային հայտարարագրերի հրապարակումներ։ Ես այստեղ մոնղոլական խանի պես վրաններ եմ տեղադրում և կոպեկներ մուրում ճանապարհների համար, որոնք չեն վերանորոգվել տասնամյակներով, այն դեպքում, երբ նրանք հայտարարագրեր են հրապարակում, որտեղ ավելի շատ փող կա, քան պետք է այս և այլ շրջանների ճանապարհների կառուցման համար։ Սա աշխատանք չէ, այս ամենն ինձ ձանձրացրել է և ես շատ հոգնել եմ, հայտարարել է նահանգապետ Սաակաշվիլին։ Վրաստանի նախկին առաջնորդով Ուկրաինա տեղափոխվեց Մայդանից հետո, նախ որպես նախագահ Պորոշենկոյի խորհրդական, ապա Օդեսայի նահանգապետ այսօր իր համակիրների հետ հանդիպմանը խոստովանեց, երբեք իրեն այնքան չեն ստել, որքան Ուկրաինայում։ Ինձ հատկապես ձանձրացրել են Պորոշենկոյի չիրականացվող խոստումները, ասել է Սաակաշվիլին, պնդելով, թե Պորոշենկոյի թիմը և աշխատելա ոչը ոչնչով չի տարբերվում Յանուկովիչից, երկուսն էլ Սաակաշվիլի որևէ ցանկություն չունեն պայքարելու Ուկրաինան խորտակող կոռուպցիայի դեմ։ Չնայած Ուկրաինայում իշխանափոխությանը, երկրում ծաղկում է կոռուպցիան և ինչպես թալանում էին առաջ, այնպես էլ հիմա են թալանում։
Какая разница украинцам, кто будет к ним наплевательски относиться, Порошенко или Янукович?
Ինչ տարբերություն ուկրաինացիների համար, ով իրենց վրա թքած ունի Պորոշենկոն թե Յանուկովիչը, նաև հայտարարել է Միխայել Սաակաշվիլին։ Օդեսայի նահանգապետի պաշտոնը ստանձնելու համար Վրաստանի քաղաքացիությունից հրաժարված Սաակաշվիլին 1.5 տարի առաջ հայտարարում էր Օդեսայում արմատական բարեփոխումներ անցկացնելու մասին։ Բազմաթիվ փորձագետներ այն ժամանակ վստահ էին, որ Վրաստանում հաջողած Սաակաշվիլին կհաջողի նաև Օդեսայի նահանգում, սակայն պաշտոնը ստանձնելուց ամիսներ անց սկսվեցին Վրաստանի նախկին առաջնորդի հակամարտությունը Կիևի հետ, որն ուղեկցվեց մի շարք աղմկահարույց սկանդալներով։ Իդեպ, ինչպես հաղորդում են ուկրաինական լրատվամիջոցները, այսօր հրաժարական է ներկայացրել նաև Օդեսայի շրջանի ոստիկանապետ Գյորգի Լորդկիպանիձեն, ով Սաակաշվիլի մերձավոր թիմակիցն է։
Վաղը Միացյալ Նահանգներում նախագահ են ընտրելու, արդեն իսկ ամերիկյան պատմության մեջ սա ամենաթեժ մրցապայքարներից մեկն է համարվում։ Երեք սուր բանավեճերը ամենաքննարկվողն էին Twitter սոցիալական ցանցում, թեկնածուներն էլ աչքի ընկան սկանդալային պատմություններով։ Նկատենք, որ Միացյալ Նահանգների հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարը ընտրություններից ընդամենը 2 օր առաջ հայտարարեց, որ հաստատել է նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինտոնի էլեկտրոնային նամակագրության վերաբերյալ իր տեսակետը մնում է նույնը, այն է, նախկին պետքարտուղարի գործողություններում հանցակազմ չկար, թեմային անդրադարձել է Հրաչ Մելքումյանը։
Հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավար Ջեյմս Քոմին նոյեմբերի 6-ին ԱՄՆ-ի կոնգրեսին հղած նամակում կրկնել է, որ դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Հիլարի Քլինթոնին մեղադրելու հիմքեր չկան։ Նա նշել է, որ Քլինթոնի էլեկտրոնային նամակագրությանը վերաբերող հուլիսին արված ուսումնասիրության եզրակացությունը մնում է ուժի մեջ, այսինքն նորից պնդել է, որ մեղադրանք հարուցելը հիմնազուրկ է։ Երկրորդ ուսումնասիրությունը ևս հանգել է նույն եզրակացությանը։ Հիլարի Քլինթոնը պետքարտուղարի պաշտոնում աշխատելու ժամանակ 2009-2013 թվականներին անձնական էլեկտրոնային հասցեն օգտագործել էր ծառայողական նամակագրության համար, ինչը մեկնաբանվել էր ինֆորմացիայի անվտանգության ամերիկյան կանոնների խախտում, և հետաքննությունների դաշնային բյուրոն ուսումնասիրել էր այդ հարցը։ Հուլիսին անցկացված հետաքննության արդյունքում հայտարարվել էր, որ Հիլարի Քլինթոնին մեղադրելու հիմքեր չկան, սակայն ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրության օրից նոյեմբերի 8-ից 2 շաբաթ առաջ, հոկտեմբերի 28-ին Ջեյմս Քոմին նորից հայտարարեց, որ հետաքննությունների դաշնային բյուրոն կարող է վերսկսել ուսումնասիրությունը, քանի որ նոր փաստեր են հայտ եկել։ Ընտրությունից առաջ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրությունները նախընտրական հարցումները ցույց են տվել, որ Քոմի այս հայտարարությունից հետո Դոնալդ Թրամփի նկատմամբ Հիլարի Քլինթոնի առավելությունը որոշ չափով կրճատվել էր։ Բայց անցած կիրակի Ջեյմս Քոմին կոնգրեսին նորից հավաստիացրեց, թե Քլինթոնին մեղադրելու հիմքեր չկան։ Հանրապետական կուսակցությունից կոնգրեսմեն Ջեյսոն Չաֆեթը հաստատել է, որ Քոմին նոյեմբերի 6-ին տեղեկատվություն է ներկայացրել ներկայացուցիչների տան վերահսկողական հանձնաժողովին վերջին եզրակացության մասին։ Սակայն հանրապետական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփը նախընտրական իր քարոզարշավում շարունակում է օգտագործել այդ թեման և մեղադրել իր հակառակորդին։ Դեյթրոյթում կայացած ընտրողների հետ հանդիպմանը Թրամփը հայտարարել է, թե Հիլարի Քլինթոնը պաշտպանվում է կեղծարար համակարգի կողմից։ 650,000 էլեկտրոնային նամակները հնարավոր չէր ուսումնասիրել 8 օրվա ընթացքում, ասել է նա։
In 8 days, you can't do it, folks. Hillary Clinton is guilty. She knows it. The FBI knows it. The people know it.
Հիլարի Քլինթոնը մեղավոր է, նա գիտի դա, հետաքննությունների դաշնային բյուրոն գիտի դա, ժողովուրդը գիտի դա, հայտարարել է Դոնալդ Թրամփը։ ԱՄՆ-ի նախագահի ընտրությանը 48 ժամից քիչ է մնացել։ Թեկնածունները վերջին հանդիպումներն են անցկացնում ընտրողների հետ։ Նոյեմբերի 6-ին Հիլարի Քլինթոնը հանդիպումներ է ունեցել Նևադայում և Միչիգանում։ Հիլարի Քլինթոնի քարոզարշավի ռազմավարության պատասխանատու Ջոն Պոդեստան NBC-ին ասել է, որ եթե Նևադայում և Միչիգանում Քլինթոնը առավելություն ունենա, ապա նա կլինի ԱՄՆ-ի հաջորդ նախագահը։ Պոդեստան մեղադրել է Դոնալդ Թրամփին, ասելով, թե Թրամփը ըստ էության ռուսական արտաքին քաղաքականություն է որդեգրել հրաժարվելով ԱՄՆ-ի երկուսակցական արտաքին քաղաքականությունից։ Թրամփը հանդիպումներ է ունեցել թեժ պայքար սպասվող 6 նահանգում՝ Ֆլորիդա, Հյուսիսային Կարոլինա, Օհայո, Մինեսոթա, Փենսիլվանիա, այն բանից հետո, երբ հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի ղեկավարը 1 օր առաջ կոնգրեսին հավաստիացրեց, թե Հիլարի Քլինթոնին մեղադրելու հիմքեր չկան, այսօր առավոտյան ասիական ֆինանսական շուկաները բացվել են բաժնետոմսերի գների աճով։
երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթից ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։